Ég segi þannig að fund setta hann í atvinnuvega nefnd og fundarefni þessa fundar staða íslenskra ferðaþjónustu í kjölfar gjaldþrots Wowair og ég býð fundarmenn velkomna og gest okkar sem Þórdís Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra og Kristján Skarphéðinsson ráðuneytisstjóri í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu og þið þekkið þingsköpun varðandi svona opna fundi að framsögumenn ráðherra hæstvirtur hefur 10 mínútur og síðan eru nefndarmenn með 4 mínútur samtals með andsvörum ráðherra og síðan ljúkum við fund